En une vanillez européenne ne conter country millions a du doar nugen gualdos da goyon er baurente a kreskede an iversé boi an enkaden ar gant an ade. A peyan eus a rol penan eze a lobiou an ol politikerechou européen a zo gweslet da binvidika da azasad bue a re binvidikan an nuelidi a krinfad a reon evelse an dizingalderiou a lener et dan evel zivean Oxfam. Evit stourm en eb ar baourente, renker stourm da gentan en eb an dizingaldet. Setu ar gav dalchede dan evel Oxfam. Dleoudara Europa, nom laka de servij ar bras an hiver, an eket eb ken be an servijerez ar vegen deus un dut. Pinvidik a blan yuz Europa, a kouskoude, ne baouesket an hiver a dut paour da greski, eme Manon Aubry, en karg da vretaoui, var doser ar justice kemedel, ar fisk ma peus roan e kreiz Oxfam France. Ar blegen me mom ne ket ton ket disor choaz ou politik eleo. Ne ket pa ou rendu da balamour d'un diou ar a binvidigechou, met da balamour d'ar mod, ma ve loden ed ar binvidigechou ze. En dan evel e kaver chifrou di ez da gredi, tos da gant 3 milion a dut war nugen o vevan en un vanni ez européen, nink gwal bel de veon pa ou a kreskedin a boi pen kentan an enkad en komanse de daou vilaiz. En eus wez kanter kem milion spluj eden di astero, tut an inke gweskin da bayan evit Thomas aussi perroaz galet assuri dispignou di ratos giz ar gud un yeret peur hartan a jom zahet. Piou ar e genta o kwayan evelse ar miret an embroidi ar e yawank. A mardin ken paour kemen en arvar eze blanmour dar gevredi gez dar mod me ozet e dar mod me ozet a hevi rei mir ar gant droaz d'un dut pinvidik. Hervez ar redi suis e dalred ondre deren deus pinvidik a cho Europa a bez gant un dregant deus an European net. An daouigun dregant na dut e tweskar e baouran a vev a ziwar nebeutar evit un dregant deus pinvidik a cho net Europa. A merci braz ar c'hellon lar ad ol men eke gant ar mem skarg d'or politikerien. Merci braz da gentan, evit o labor e fedus war politiker eus kemedel pe evit lared an traus kler evit ar mod mod eus gret da reolen ou ar fisk trei. A baoe daou vildeg et istro an taiou er refou gizarog an enkaden, met chanche de bedo mod da zon en dro. Tosou pan eror a zo be laket war al labour, a war ar mardou, a neke war ar hapital. Interesane da genton tout evidare ar c'houne skalz ar gant, hag evid an embregerechou galou du san pinvidikan. Disken de betaiou an embregerechou braz a bear dregant war nugen etre daouvil 6 a daouvil 13. A gou daou yer mat koulskoude dreistol ar Suède, da beler ez a an ar gant a zo endro pa vez gred mat al lodeni, ervez a reolen, seul vu hier on azer, seul vu hier. J'y courara da blena dan dizingal derriou, betek tri dregant na gantarkan ar vrosé. Air France ne dizom kid met daouigen dregant. Ar politikerechou ar ruster ne velon ked an traou. A tagad ve reolieg ar maratan oleg kaset gant ar syndikajou. Gervel ara Oxfam ar geode dorien da zon endro ar c'hoari politik evit stourm meneb ar baourente. Dinerzan galou da rebin vidikan, a lobiou an divizourien bennan a zo da ober evit labour ad brao evit ar brasan hiver a Europeanet. Evit poen neke dalchred an ensava diurioù evit an disorze a kontrol kentor, gredin oze din evit ober a brasan plas da lobiou ar gant e tre kreiz daouvil trizek a fin daouvil perzek e reseve fonksionerien ar gomisyon European tre vraz, un lobbyeur deus bed an oberer ez ar gant drezaiz, dan nebetan. Dispigne do deus a lobbyouse kan ugen milion a euroioù e daouvil trizek, epken, evit difen o galout e Bruxelles.